Украинада кабул ителген тилләр кануны мәсьәләсендә бәхәсләр дәвам итә. Кырымда бу канунга яраклы рәвештә рус теле төбәк теле итеп әлегә игълан ителмәде. Кырым татарлары бу мәсьәләндә рус телен игълан итүне яклами. Алар кырым татар телен яклаучы айрым канун кирәк дип саный. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Кырымнан Диләвер Усман таныштырыр.
Devletning til siyosati asoslari bo'yicha qonunga prezident Viktor Yanukovich qo'l qo'ygan so'ng Ukrainaning bir sira o'lkalarida rus tili regional til deb qarorlar olinib boshladi. Rus tili regional til etib Zaporojye, Kharkov, Dnepropetrovsk, Donetsk, Odessa viloyatlarida qabul etildi viloyat shuralari tomonidan. Ammo bu qonunning bog'liq bo'lgan beklenilmagan vaziyatlarda yuz berib boshladi. Одесса вилайетнің Измайл шия шурасы бұл шиерде 10% тәшкіл еткен бұлғарларының тіліне регионал тіл статусыны бермеген. Бұлғар жемиеті ісе бұнен разы олмайып, махкемеге мұраджат етежегіні білдірді. Херсон үлкесінде ісе түрк тілінде лаф еткен месхет түрклері курдлар регионал тіл статусын талап етмеге ақлары бар деп хабер етілді. Чернавцы үлкесінде 13% тәшкіл еткен румынлер, Закарпатьеде мажарлар өз тілдеріне регионал тіл статусыны талап етмеге ақылары бар. Іште тіл қануны қабыл етілген сон Украина бойынша регионал тілдер нумайышлары башлады демеге мүмкін. Акимиет бойлы вазиет келіп чықажағына азыр олмағанда көрініп тұра. Базы сиясетчілер ісе девлетнің тіл сиясеті эсаслары қануына денішмелер кірсетілмесіні парз етелер. Баш деңішме шуки насылды регионда 10% дегілді 25-30% әлі бір тілді лаф етсе, шу тіл регионал тіл оғырақ илан етілмеге аққы олажақ деп парс етелер. Бұл себептен мі, йоқ мы Қырым юқары радасы регионал тіл етіп, іч бір тіліні Қырымда да илан етмеді ве бұл меселені октябр айына қалдырды. Белді Қырымда шубесіз әлінің 58-60% тешкіл еткен русларының рус тілі регионал тіл етіп Қырымда илан етілежектір. 13% тешкіл еткен Қырым татарларының Қырым татар тілі де регионал тіл етіп илан етіле біле, егерде қанунға денішмелер кірсетілмесе. Украинаның сабық президенті Виктор Ющенко бұл қанунны изатлап Қырым татар тіліні имае етмек зарур деді. Регионал тілдер хартиясы асыл халықларының тілдеріні имае етмеге доғыртылған рус тілі регионал тіл дегіл бізде қырым татар тілі бар, бұл регионал тіл. Қарайым тілі регионал тіл, оларыны имае етмеге керек, бұлар керчектен де регионал тілдер деген Виктор Ющенко. Қабыл олынған қанун ісе русификацияға, яғни руслаштырмаға дегіл деукраинизацияға доғыртылған. Украинаның 13 регионы бойлы де әнді руслаштырылған, анда Украинаның Русиясы әнді бар. Бұл регионларда украин тіліні чағыштыртмақ үшін ұқуқи мүмкінлік қалмайадыр, деді Виктор Ющенко. Оппозицияда оған депутат Геннадий Москалисе Қырым Юқары Радасы рейсі Владимир Константиновқа Қырым татар тіліне регионал тіл статусыны бермеге теклиф етіп, нөвбеттен тыш сессияны чағырмаға теклиф еткен. Эмбу ақта мектупте йоллаған. Мераклысы шуки Геннадий Москалу мектупны Қырым татар тілінде язып йоллаған. О, президент мемориеті ерлі акимиетлерге тек рус тіліне регионал тіл статусыны бермеге авале етіп, гезлі көздерішлер йоллай деп білдірді. Айны статус румын ве маджар тілеріне берілсін деген румын ве маджар тілерінде мектуплеріні Москаль, Чернавцы ве Закарпатия вилайет шураларына йоллаған. Қырым Юқары шурасының рейс мавины Григорий Иоффеси яң қанун қырым татар тілі ве мәдениетіні қуетлештірежектір, деді. Мен аңламайым, не үшін мәжіліс оппозицион күчлерінен іш тұта, олар қырым татарлар үшін бір ши япмадылар бұл мәселе де, деді. Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемил оғлы ісі қырым татар тіліні айры бір қанунен имае етмек зарур деген пікіріні білдірген еді. Бұл себептен олса керек, о, оппозицияда оған депутатларынен терабер регионал тілдер қануны үшін рей бермеген еді. Қырым татар язылары бірлігі рейсі Риза Фазыл бұл қанун бізге керекті нәтиже бермес деген пікірін білдірді Азаттық радиосына. Риза Фазыл.
Мен бұл Украинаның тілдер қануының оғырынып олмадым да керек кебі. Lakin matbuatta olgan yazılarga, hırmatyaga göre men anlayım ki bu kanun biz için gerek neticeni berip olamayacak. Anda yazılgan 10% millet olsa regional tıl olarak kabul olunacak. Bu devlet bizim halka nasıl bakkan değil. Dede kanun olsa bile, regional olsa bile da yerli nümürler Ruslar. Onlar bize bir şey yaptırmayacaklar, yapılmayacak. Bu köz boyavış kanun. İkinci taraftan prezidentin yakın adamların çıkışına göre hem de öyle teklifler var. Prezident de o tekliflerge kulak asacak. O şey 10% değil de 30% olmak gerek degen laflar var. Onu da yapabilirler. Ukrayna aslı bu yerli milletlerge kutsan bizim tamır halk olarak bizim Kırtatar milleti bakır belli. Onun için ben çok şey beklemeyeyim bu kanundan.
Ya nasıl kanun gerek Kırtatar'dını yaşamak için?
Kırtatar'dını yaşatmak için Kırtatar devletçiliğini yapmak gerek. Kırtatar'ın rehabilitasyon kanunu yapmak gerek. Kırtatar'ın halk millet olarak tanımak gerek. Devlet ondan gelip çıkıp iş görmek gerek. Ha bunu devlet yapmayı, halk olarak tanımayı ve ondan gelip çıkabildin onun kalan hareketleri.
İşte 3 Eylül'de Ukrayna Yukarı Radası kabul etken kanun böyle beklenilmegen vaziyetke getiriyatkanını köz etmek mümkün. Elbet bu kanun regional tiller etip tanılgan tillerge yaňa mümkinlikler aça bu tillerini kullanmak için programmalar tüzülüp yerli büdjetlerden paralar ayrılacaktır. Yerli matbuat vasıtaları, teleradio kanallarda bu tillerde programmalarını daha da ziyade yayınlamak için efir vakti ayrılacaktır. Resmi devlet kurumlarında, mahkemelerde onlarının kullanılması da şart olacaktır. Ukrayna'daki bir sıra telekanallar bu kanun kabul edilgen son Rus tiline geçecekleri de beklenilir. Sebebi eşittirülerini alıp barmak için lisenziyalarını ayırgan teleradio eşittirüler boyunca Natsovet ona yollagan arizalarda tül maddesini endi alıp taşlagan. Şunu da kaydetmeli, eğer kanun deniştirilmese Ukrayna'da çeşit koy ve kasabalarda şehirlerde onlarca regional tiller peyda olabilir.